Zdaj bom pa povabil k mikrofonu našega prijatelja, ki prihaja iz Rima, zgodovinarja najmlajše generacije, manjšega brata konventualca oziroma minorita, dr. Igorja Salmiča, ki je član sicer slovenske minoritske province svetega Jožefa, kot sem že omenil, pa trenutno živi in deluje v Rimu na Zavodu manjših bratov konventualcev Serafikum in sicer kot magister bratov, ki študirajo na rimskih univerzah, obenem pa je tudi vicerektor omenjega zavoda. Pater Igor je bil posvečen leta 2007, do leta 2004 je študiral v Ljubljani, potem pa je nadaljeval študije v Rimu na Rigorjani, kjer je pred ne tako davnim doktoriral z odmevno nalogo o konkordatu in sicer je imela ta naloga, dizertacija naslov Pogajanja za konkordat med Svetim sedežem in kraljevino SHS Jugoslavijo 1922-1935 in neuspela ratifikacija 1937 do 1938. Moram reči, da je to delo izjemno odmevno. Kolega Igor je za to delo dobil nagrado Bellarmino letos pomladi kot za najboljšo doktorski dizertacijo v minulem univerzitetnem šolskem letu na Gregorjani. Tako da čestitamo. Zdaj ga pa vabim, da nam predstavi mogoče en delček življenja same skupnosti manjših bratov province Svetega križa, deloma skozi gradivo, ki ga je imel nekaj bliže v Rimu, deloma pa tudi, mislim, da skozi ljubljanski provincialni arhiv. Prosim.
Hvala, prijatelj Jožetu, za te besede in za povabilo na ta simpozij. S tem so se sicer moje počitnice v Sloveniji malo skrajšale, ampak kljub temu sem zadovoljen. Naslov predavanja namreč Hrvaško-Kranjska provinca v obdobju nacionalnega prebujenja je zelo obetajoč. A se bom pri tej predstavitvi ustavil samo ob nekaterih dogodkih, ki so zaznamovali življenje v tej skupni provinci Svetega križa hrvaških in slovenskih frančiškanov oziroma reformatov. Vzrok za to je tudi moje pomankljivo predznanje o 19. stoletju, tukaj lahko rečem tudi za minorite, poznam zelo malo o 19. stoletju, namreč, kot je bilo rečeno par sekund pred tem, gospod profesor Kolar povedal, da so konventualci oziroma minoriti veliko bolj občutili posledice jožefinskih reform in je tudi kmalu Štajersko-Koroška provinca, ki je obsegla 12 samostanov, na koncu ostala samo s tremi in se je hitro potem ta provinca združila z avstrijsko provinco. Morda se je kdo ob novici, da bo minorit govoril o življenju frančiškanov, ustrašil kakšne zarote, kakšnega zgodovinskega prikaza, ob katerem bi se minoriti nasmejali, frančiškani pa morda zjokali, a bodite brez skrbi. Minoriti smo bili morda še na slabšem, saj je moral vrh minoritskega reda proti koncu tega zanimivega 19. stoletja za svoje brate, podložnike, pravno določiti skupno življenje, kar je bilo samo po sebi eden od bistvenih elementov karizme, ki pa se je s časoma izgubil. Saj je mnogo kateri minorit, rajši kot v ptujskem samostanu, bival kje v Haluzah, v miru, na samem in ob dobrem vinu. Torej, kateri so bili izzivi frančiškanske province Svetega križa v obdobju po burnih jožefinskih reformah in po francoskih ilirskih provinc, ko so se slovenski in hrvaški del zopet združili? Včeraj smo slišali patra Hoška, kako je lepo predstavil to obdobje in kako se je ta jožefinski duh vlekel vse do sredine 19. stoletja ali pa še dlje. Uradno je sveda rečeno, da je konec tega obdobja z avstrijskim konkordatom leta 1855, je pa tudi res, da je tudi ta status konkordata zopet kmalu dobil to problematično vlogo. Namreč, ko ko je bila na prvem vatikanskem koncilu razglašena dogma o papeževi nezmotljivosti, je avstrijska vlada izkoristila ta trenutek in enostransko, samodržno pač se odpovedala temu konkordatu in namesto njega upoštevala neke druge zakone. Tudi je bilo rečeno, da so s tem konkordatom bile možne te bolj svobodne komunikacije frančiškanov z vodstvom reda v Rimu in to je tudi potrjeno s to dokumentacijo, ki sem jo bral. Je pa tudi res, da so pa večkrat prosili bratje tukaj v Sloveniji v Rim, da naj ne pošiljajo iz tujine kakšnih vizitatorjev, ker bi bile zopet težave z dovolilnicami in tako naprej. Tako da pri nekaterih primerih vidimo, kako so vizitirali lastno provinco lastni bratje. Le v nekaj primerih sem našel, kako so tujci v tem obdobju, se pravi v 1860 do 1875, ki sem ga malo bolj raziskoval, kako so ga vizitirali tujci. In do enega konkretnega primera bomo še prišli. Torej, pri pripravi tega prispevka sem se obrnil predvsem na dokumente iz Generalnega arhiva Frančiškanov v Rimu ter iz Provincialnega arhiva v Ljubljani. Tu bi se res rad zahvalil patru Janku, zelo so mi pomagali njegove fotografije in tudi Jožetu še enkrat, da ste mi omogočili pogled v to zakladnico. Poleg tega pa so mi bili v pomoč zelo zanimivi prispevki patra Franja Emanuela Hoška, ki je v znatni meri že konsultiral omenjeno arhivsko gradivo. Spoznanje pri tej predstavitvi bodo zelo omejena in nepopolna, saj se zavedam stavka enega od arhivarjev v Rimu, ki mi je enkrat postavil pred dejstvo rekoč, najpomembnejše stvari se vedno ne zapišejo. Torej, zanimiv vir pri raziskovanju redovnega življenja v provinci so tako imenovani akti oziroma spisi provincialnih kapitlov ter spisi definitorialnih kongregacij. Se pravi, gre za to, da se vsaka tri leta se je sklical kapitel, provincialni kapitel, v vmesnem obdobju pa so se bratje, nekateri, ne vsi, dobivali še na teh tako zvanih kongregacijah. In tukaj je ogromno podatkov, predvsem o imenovanjih, o glasovanjih, o različnih službah, ki so jih dobili bratje z novim mandatom. So pa tudi prikazani recimo, kakšno je ekonomsko stanje pri vsakem samostanu in kakšno je tudi redovno življenje po posamečnih skupnostih. Pri ekonomskem prikazu je zanimivo, kako so natančno izračunali, koliko je nanesla miloščina za vsak samostan, zraven pa je napisan še vrstni red po vsoti. Včeraj je gospod Hrvoje Petrič lepo prikazal, kako je bil v hrvaškem delu najbogatejši s posestjo samostan v Samoboru, v slovenskem delu pa je pri miloščini prednjačil predvsem Kamnik, za njim pa Ljubljana. Na eni izmed definitorialnih kongregacij leta 1873 so ugotovili, da je miloščina kamniškega samostana to leto imense krevet, se pravi zelo narasla, namreč 2997 florintov in da je samostan v provinci zasedel prvo mesto. Na splošno so samostani v slovenskem delu pridobili več kakor v hrvaškem delu, kjer je najbolj izostal ali pa zaostal samostan v Pazinu s 734 florinti. V znak medsebojne solidarnosti je provincialni minister Hönigmann predlagal, da bi kamniški samostan materialno pomagal revnejšem in ta sklep je bil enoglasno sprejet strani definitorija. Če ostanemo pri uporabi denarja, ki je tudi neke vrste ogledalo redovnega življenja, vidimo kar neke predloge oziroma pozivov na kapitlih oziroma kongregacijah. Pri tem največkrat izstopa samostan v Karlovcu. Naprimer, kongregacija leta 1863 odločila, da bratje profesor iz Karlovca, ki poučuje na šoli, ne dobijo več vsega plačila v roke, ampak da večji del prepustijo samostanu. Dve leti kasneje je opomnjen brat iz istega samostana, pater Kerubin Horvatič, k kateremu se bomo še vrnili kasneje, da bo dobil 100 florintov, ostalo pa samostan in če s tem ni zadovoljen, naj se odpove profesuri in bo predstavljen v drug samostan. Leta 1871 pa se na provincialnem kapitlu tudi obnovi neke vrste grožnja tistim, ki imajo denar pri sebi. Več o tej preči tematiki pa nisem našel v aktih provincialnih kapitlov oziroma kongregacij. Vendar pa se nekaj teh indicov teh nekaj indicov dobi jasnejšo sliko v poročilu generalnega vizitatorja Eusebiusa Schmida iz leta 1871. Je eden izmed redkih vizitatorjev tistega obdobja, ki je prišel od zunaj in glede na vso ostalo dokumentacijo, kjer nisem zasledil posebnih kritičnih opazk, je njegovo poročilo presenetljivo zelo ostro. Na vseh področjih redovništva naj bi šepala tako pri molitvi, kakor tudi pri upoštevanju klauzure, tonzure, skupnem življenju ter tudi pri uboštvu. Mnogi samostani naj bi še naprej imeli posestva, vinograde, gozdove. V nekaterih, po drugi strani pa tudi pove, da nekateri samostani ostajajo zelo revni, tako da celotna slika o uboštvu ni tako jasna. Samo en samostan, namreč Kostanjevica, naj bi imel pri upravljanju s premoženjem apostolskega sindika, drugi naj bi ga imeli le nominalno ali pa sploh ne. Tako, ko je generalni minister prejel to poročilo, ker naj bi šepalo na vseh področjih to poročilo, je zapisal, da je provinca v zelo slabem stanju. Pravi, miserandus est quidem status provincie Croatie Carniole. Kar se tiče molitve, vizitator potoži, da le v štirih samostanih redno molijo v koru kanonične ure, meditativna molitev, torej oratio mentalis, je na urniku le trikrat na teden in še to le po 15 minut. Polovica bratov si ne napravi tonzure, pravi, da hodijo tudi večkrat ven iz samostane brez dovoljenja, omenja celo karte in kocke, ampak to res, ko sem prebral to poročilo, se mi res delo, da glede na to, da res nisem našel v nekjer, nobenem drugem dokumentu, da bi to vse potrdilo, se mi zdelo dokaj tako enostransko. No, so pa kljub temu v nekaterih dokumentih, predvsem v aktih provincialnih kapitlov, kot sem rekel, po eni strani so zelo skopi pri tem, da bi potrdili vse te trditve, se pa med vrsticami najde kakšna dejstva ali pa spodbude za duhovno in bratsko življenje. Tako na primer kongregacija leta 1863 ob različnih imenovanjih ali za gvardijane ali za profesore spomni na dejstvo, da vsem niso mogli ugoditi pri imenovanjih in jih prosi, naj znajo umreti lastni volji. Posebej bogat je zapisnik kapitla iz leta 1868. Tu generalni vizitator predlaga, da se v samostanu upelje skupna molitev v koru, kjer tega še ni. Navzoči so odgovorili, da je to težko, ker nekateri patri upravljajo šol ali župnijo in so utrujeni in ne morejo tudi zaradi različnih dejavnosti vedno priti v kor. In na tem kapitlu se prosi, da bi se sprejeli provincialni statuti, včeraj je bilo o tem tudi nekaj že rečenega, in da bi tako imel provincial tudi neko konkretno normo pri izvajanju redovne discipline. Na tem kapitlu tudi tako malo za hec izvemo, da je moral odstopiti brežiški gvardijan, ker je ponaredil podpis svojega vikarja. Tako malo, samo za med vrsticami. Pa se je upravičeval, da, da on ni bil prisoten, potem se je pa tako prosil za odpuščanje. Kongregacija leta 1872 predlaga, da bi bil spiritual v vsakem samostanu, a na tej kongregaciji ni prišlo do dokončne odločitve. Torej, posledice teh navodil, kakšne so? Težko, se pravim, glede na to, da nisem podrobno pregledal celotne dokumentacije, težko rečem, kakšne so bile praktične posledice teh navodil. Se pravi, imamo to zelo kritično poročilo generalnega vizitatorja Schmida iz leta 1971, pa tudi včeraj je Pater Hoško dejal, da je naslednji generalni vizitator Guggenbichler, ki je zelo znan zgodovinar, ki je napisal konec 19. stoletja zanimivo knjigo Franciskaner und Protestantismus in je še danes ena od redkih knjig, ki obravnava ta odnos. In je leta 1883 zopet kritiziral provinco in zamenjal provincijala Hönigmana. Se pravi, sedaj pa kot bistvu glavna točka, ki je bila recimo najbolj zanimiva pri pregledovanju te dokumentacije, je pa poskus razdelitve province v letih 1862 do 1864. No, o tem je že veliko razpravljal in pisal Pater Hoško, ki ga večkrat citiram danes, ampak je resnično napisal zelo veliko o tem. Pri tem pa se je naslonil predvsem na generalni arhiv v Rimu. Tudi sam sem našel tam isto dokumentacijo, podobno. Na nekaj zanimivih dokumentov pa sem naletel tudi v tukajšnjem arhivu v Ljubljani. Torej bi nakratko predstavil, zakaj se je šlo. Omenjeni pater Kerubin Horovtič, ki se ga malo prej omenjal pri njegovi profesuri, je 24. maja 1862 poslal na generalni kapitel prošnjo, pravi, da v imenu vseh Hrvatov v provinci, da bi se 5 hrvaških samostanov v provinci oddelilo od skupne province in se pridružilo hrvaški observanski provinci svetega Ladislava. Se tako reče. Razlogi naj bi bili pa sledeči. Ti hrvaški samostani naj bi kmalu poginili, oziroma bi se zaprli, če se ne bi ločili od kranskih samostanov in se ne pridružili hrvaškim samostanom svetega Ladislava. Razlog za skorišnji propad hrvaških samostanov naj bi bilo majhno število patrov, le 18 Hrvatov, od tega tretjina že ostarelih in nesposobnih za kakšno zahtevnejše delo. Ker se počutijo zapostavljene strani krancev, vodstvo province naj bi zapostavljalo Hrvate, edino rešitev vidijo v združitvi s provinco svetega Ladislava. Hkrati naj se kranci ne bi naučili dobro hrvaškega jezika, oziroma se ga ne bi hoteli učiti, kar pa bi bilo pogubno, saj je kar nekaj sobratov učilo na gimnazijah. Zanimivo je, da Horvatič ni iskal podpore samo pri generalnem kapitlu, kasneje je napisal pismo tudi na provincialni kapitel, predvsem pa je iskal zaveznike pri civilnih in škofovskih oblasteh. Pisal je recimo Sejnsko-Modruškemu škofu, pa tudi na zagrebški nadškofijski konzistorij, kjer je bil nadškof Havlik. Kot izvemo v pismu na provincialni kapitel, se na generalnem kapitlu o tem, nažalost, ni razpravljalo. Na nadškofijski konzistorij v Zagrebu je Horvatič naslovil pismo isti dan, kakor na provincialni kapitel, s podobnimi motivi, premalo duhovniku za dušno pastirstvo in za šole. Zanimivo je, da se zagrebški nadškof zauzame za to željo in tudi on piše svoje strani pismo provincialu v Ljubljano. No in zelo zanimivi so ti odgovori provincijala, sta kar dva in tukaj razloži v bistvu iz lastne strani, zakaj ne bi se šlo pri tej prošnji. Najprej pravi zelo pravno pač, da provincijal ne more ločiti province, to lahko naredi samo generalno vodstvo v Rimu, se pravi, in da majhno število ni samo pri Hrvatih, ampak tudi pri Slovencih. Provincijal hitro zavrne očitek, da Slovenci ne zanemarjajo Hrvate, pač zavrne očitek, da zanemarjajo Hrvate, pred tem pa naj ne bi šlo sploh za nekakršen nacionalni element. To je zelo natančno povedano. Temveč naj bi se gledalo le na sposobnosti in zato ni res, da se skrbile za slovenske samostane. To dokazuje tudi dejstvo, da so na prejšnjem kapitlu, enem kapitlu nazaj, kar nekaj Hrvatov imenovali na pomembne položaje v provinci. In Horvatič na vse zadnje naj ne bi pisal v imenu vseh Hrvatov, ampak le nekaterih mladih, ki imajo mogoče težave z disciplino, z redovno disciplino. Pač pravi, gledajte, če bi se vi radi združili z drugo provinco, ki je manj strožja veja, observantska, to pomeni, da bi se vi odpovedali tej redovni disciplini, ki je morate živeti tukaj pri nas. Se pravi, za provincijale je glavni problem redovna disciplina. Potem zopet se škof, zagrebški naškof ne da in zopet nazaj odpiše provincijal, potem piše celo v Rim na kongregacijo za škof in redovnike, naj podprejo ta načrt in tam naškof tako predlaga provincijalu, da izvede neke vrste referendum med hrvaškimi redovniki, da bi resnično videli, koliko je teh, ki se želijo odcepiti od skupne province. Se pravi, če imamo dve tako različni verzi, se pravi vsi Hrvati ali pa samo 2-3, pač nadškof predlaga, da se naredi neke vrste referenduma, pa tako skrivni, da noben ne ve za drugega, kaj je odgovoril. Provincial pa zopet zelo ostro odreagira, ne dopusti nobene debate o tem in celo prosi nadškof zagrebškega, da zapove molk o tem vprašanju. Se pravi, tukaj vidimo zelo po eni strani zelo ostro komunikacijo med provincialnim vodstvom in pa tem hrvaškim patrom Horvatičem, ampak je presenetljivo ena stvar, ne, tukaj so napovedali, da če bodo pri tem ustrajali, da bodo tudi tvegali kakšno ekskomunikacijo, izobčenje in tako naprej, ampak potem vidimo recimo v aktih naslednjih kapitlov, ko da to vprašanje sploh ne obstaja, ne, se pravi, se gre mirno čez in vidimo celo, da je ta isti pater Horvatič čez nekaj let postane definitor te province skupne. Se pravi, ta prehod zelo oster med grožnjem in potem sprejemanjem, tukaj ali res nisem našel kakšnega dokumenta, ali pa so res tako na hitro odpravili ta problem. No, sem pri zaključku. Se pravi, z izbranimi arhivskimi dokumenti in zelo malo, oziroma nič predznanja, je težko napraviti kakršenkoli verodostojen zaključek. Na podlagi neke poročili in aktov je težko sklepati, ali je bilo stanje v provinci res tako dramatično, kot ga prikazuje generalni vizitator Schmidt leta 1871. Ostaje tudi vprašanje, ali je res bilo trenje v provinci v nacionalnem smislu, ali pa je šlo le za osamel poskus Horvatiča. Vsaj kasneje, kot sem dejal, ni več zaslediti tega problema. Kljub temu, da je jožefinizem že preživel, se na primeru Horvatiča lepo vidi, kako je po stari navadi bil vključen tudi lokalni škof. Zase lahko rečem, da bi moral bolj poglobljeno predelati gradivo za bolj sigurne zaključke, upam pa, da bo teh nekaj primerov odprlo tudi apetit za nadaljne raziskovanje življenja province v tem zelo kompleksnem 19. stoletju. Hvala lepa.
Igorju se zahvaljujem za to, da je vložil svoj prosti čas v raziskovanje in moram reči, da glede na to, koliko poznam do zdaj napisane stvari, da si odprl neke nove poglede oziroma predstavil nove dokumente, ki do zdaj niso bili znani in mogoče kažejo na sam problem v novi luči.